жүрмін, жоғалтып алып барымды. Жол іздеп жүрмін, қайтарар өткен шағымды. Бірлігім неге бүйректей кеттау бөлініп, түңдігім неге түс аумай жатып жабылды. Жұрт емес пе едік жұдырық оқсап жұмылған, ұлт емес пе едік ұл менен қызы дарынды. Заң іздеп жүрмін, қорғайтын қолда барымды. Жан іздеп жүрмін, түсінер мұң мен зарымды. Ел іздеп жүрмін, азансыз таңы атпаған, сан ғасыр бойы сақшыдай салтын сақтаған. Табысын емес намысын қорғап тұмардай, мал үшін емес ар үшін болған ақтабан. Қол үшін созып жесірменен жетімге, ол үшін одан ақы дәметіп жатпаған. Мұрагерлерін бесіктен бастап үйретіп, құлагерлерін құлын кезінен баптаған. Осының бәрі көрген түстей боп кешегі, жоқ болып кетті ау жат жұрттың жұғып кеселі. Жерініп жүрмін өзімнен өзім бұл күні, демігіп жүрмін дертімнің болмай ешемі. Мол мұрам қайда, домбырам қайда жоғалды. Батыстан дүлеп барабан үні еседі. Қоғамым мынау қарғасын төрде сайратып, тұлпардан озып бәйгілі болған есегі. Ай, тұлпардан озып бәйгілі болған есегі. Қарттар іздеймін бауыр бүтін басаман, дәурен ай шіркін ғасырдан ұзақ жасаған. Абыздарым ай айналып төрдің сәніне, күректей қолмен білектей майды асаған. Ақылым айтып батасын беріп баршаға, шежіресімен тарихын тасқа қашаған. Қалдар көбейді дін емес жынды дос еткен, араққа бөгіп тұра алмай жатқан төсектен. Қарт ойнап жүрген қарттардың қалмай қадыры, дуалы аузы босамай жатыр өсектен. 80-ге жасы 90-ға 100-ге жетсе де, ғұмырын қайтем құлшылығы жоқ бос өткен. Ай, ғұмырын қайтем құлшылығы жоқ бос өткен. Әже іздеймін әз жүзін әжім қаптаған, қарынға салып майменен құртын баптаған. Сақтаған сүрін кебежесінің түбіне, немерелерім жесін деп дәмін татпаған. Келінге сенбей кенжесін асқа тойдырып, жақындарының жай күйін білмей жатпаған. Қазіргі әжең 70-ге жеткен жасы бар, қиылған қасы боялған селдір шашы бар. Майдың орнына маргарин алып дүкеннен, шайдың орнына шарапты ішіп шашылар. Немере емес мысығын басып бауырына, шөбере емес күшігін күтіп асырар. Ай, шөбере емес күшігін күтіп асырар. Келін іздеймін алғысын елдің алатын, жолыңды кеспей иіліп сәлем салатын, қабағын шытпай қартайған ата енесін, тамағын беріп барыммен баптап бағатын, түскен үйінің түтінін түзу шығарып, ошақтың отын өшіріп алмай жағатын. Қазіргі келін әр айтқан сөзін заңғылып, керіліп жатар ойқосын ұзақ қандырып, қауқарсыз қалған қарт ата несін жақтырмай, айғайы менен ойбайы тұрар жаңғырып, қара шалдарым қара шаңырағын қалдырып, қарттардың үйін паналап кетті ау қаңғырып. Қыздарды іздеймін лайлат қызбаған тұнығын, қырық үй болып қадағалаған қылығын, айнадан басқа ажарын ешкім көрмеген, бес күнде тарап он күнде өрген бұрымын, домалағана айғаным менен зередей, асылдарымның табалмай жүрмін санығын. Қыздарым мынау бояуын жағып бір батпан, сыра сіміріп темекісінен күл қаққан, тұрмысқа шықпай балалы болып үлгеріп, қыз жібектерім қызығын ерте ұрлатқан, ләйлімдер ләйліп еңліктер ашып етегін, тамиристерім түнгі клубтарда түн қатқан. Балан іздеймін атаның атын танытқан, бес жастан би боп оқ бойы озған халықтан, аятта айтқандай екі жыл бойы емізіп, анасы оны ауызына жарытқан, дәретін алып дәстүрмен дінін дәріптеп, сүтпенен бірге сүйекке мінез дарытқан. Бала көбейді бәленнің бәрін білетін, бесіктен боқтап есіктен сыбап кіретін, экраннан көрген құбыжықтарға еліктеп, ер төстік жайлы ертегі айтсаң күлетін, ұяда жүріп ұяттың ұқпай екенін, қияда жүріп қиянат жасап жүретін. Дінімді іздеймін сән үшін сақал қоймаған, өз басын емес көз жасын елдің ойлаған, дәстүрмен дінді қатар ұстанып қастерлеп, бидіғат демей мәулітті ел боп тойлаған, шариғат тұқпай шахит болам деп шатасып, өз өзін жарып өз жанын өзі жоймаған. Дініміз мынау кіршіксіз түрі кірлеген, балақты кесіп бақталас болдық кірменен, бабаларым ай ханафи жолын ұстанып, араларын ай жау түгіл дауда кірмеген, бүлікті салып бір хадис жаттап алғандар, іріткі салып ібіліс шықтау іргеден, қаншама жанды кәпір деп ажал құштырып, тақуалар жүр сауапты теріп түрмеден. Тілімді іздеймін жүзіндей өткір шалғының, осы тілменен өлшенер менің бар құным, осы тілменен махамбеттер мен абайлар жырдастан қылып жеткізе білген зар мұңын, осы тілменен әз тәуке жазып жарғысын, осы тілменен абылай айтқан жарлығын, бір ауыз сөзбен жылаған жанды жұбатып, бір ауыз сөзге сыйдыра алған барлығын. Тіліміз бүгін жай күйін кешіп жарлының, енді-енді сездік кең дүниенің тарлығын. Қазақ боп туып, орыс боп өскен жастарың құлыптап қойды тілімнің қара сандығын. Қазақтың өзі қазақтың тілін менсінбей, соңынан жүрміз әргімнің теріп қалдығын. Ай-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей kiyimdin. Kiyim dizdeymin kunduzdan kılgan jağasın, oyudun özü bildirir kelgen dalasın. Beş pent pen gamzol kimeşek penen kebistin, baz geçip jürmüz barında bilmey bağasın. Ar basıp jatkan zamanda mınav barlığın, şan basıp jatkan murajaylardan tabasın. Osunu oylap şakşa bas boldu şaraday, baramız olup bop balından bezgen araday. Saptama yetek sandıktın jatıp tübünde, jaulığın kaldı şan sürtüge de jaramay. Mağırız gelse şapanın şaldar izdeydi, jana jıl gelse maskasın giygen baladay. Aldımda əli arayla batar bir tanım, kıngrenüp yemes külümde baytar jortanın. Tövbene gelip kudayga jasa kulşuluk, jok bolup eger ketpesin desen orpağın. Ay, jok bolup eger ketpesin desen orpağın.